Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Svim pripadnicama lepšeg pola želimo srećan 8. mart. Danas razgovaramo o nekim pitanjima koja zanimaju žene. Eto, došao je još jedan 8. mart. Nadam se da niste zaboravili kao ja da čestitate najvažnijim pripadnicama lepšeg pola oko sebe. Ako jeste, kao ja, morat ćemo da vadimo fleke. Također, ostalo je veče. Ako ste otišli korak dalje i obećali neki izlazak. Rekoh na početku, razgovaramo o pitanjima koje interesuju žene i barem jednog muškog radio voditelja. Neću reći ženska prava, mada bi se većina tih pitanja mogla podvući pod ženska prava. Jednostavno, teško je reći da postoje neka posebna, specifična ženska prava, jednostavno ljudska prava su prava svih nas. Tako da, eto, razgovarat ćemo o nekim dilemama koje muče i žene i koja muče sve koje razmišljaju o tome kako da napravimo ravnopravno društvo. Kada smo birali gošće, odručili smo naravno da želimo gošće za ovu emisiju, mogli smo da biramo žene koje rade u nevladinim organizacijama koje pomažu recimo žrtvama nasilja ili onima koji vode računa o ekonomskoj ravnopravnosti. Mogli smo o tome da pristupimo na više različitih načina, ali mi smo nekako odlučili da pozovemo žene koje su uspjele u svojim karijerama, kako bi nam one rekle između ostalog kako su pobedile neke od tih problema sa kojima se danas, a i u vekovima i milenijumima pre ovog našeg, žene suočavaju. Sada ćemo predstaviti te naše tri gošće, tri uspješne žene. Pitaćemo ih kako definišu taj uspjeh, da li je uspjeh u karijeri zaista životni uspjeh ili samo deo tog uspjeha. Za početak, narodna poslanica, koordinatorka ženske parlamentarne mreže u Skupštini Srbije, Stefana Miladinović, poslanica SPS-a. Stefana, dobar dan.
Dobar dan.
Koliko vas ima u toj parlamentarnoj mreži?
Pre svega želim da iskoristim priliku da se zahvalim i vama na pozivu i bilo zaista mi je zadovoljstvo da sedim sa gošćama koje ćemo imati priliku da čujemo nešto kasnije. U ime ženske parlamentarne mreže, odnosno svih mojih koleginica, kojih je 82 sada u parlamentu.
Znači
da
imamo trećinu, praktično, malo fali
više,
da bude
trećinu. Više od trećine, 33%. 33% izmenama zakona 2011. godine po prvi put je bila obaveza da po unapred utvrđenom redosledu kandidata za sve zakonodavne organe u Srbiji bude manje zastupljen pol. U našem slučaju još uvek su to žene. Stoga od 2012. godine mi u parlamentu, ali i drugim parlamentima i skupštinama lokalnih samouprava imamo procenat žena koji možemo da kažemo da kao Srbija možemo da se ponosimo.
Da. Pričat ćemo i kasnije o tome da li statistički procenti znači i pravu ravnopravnost. Naša druga gošća, molekularni biolog, doktorantkinja genetike, između ostalog i uspješna sportistkinja, Dubravka Vejnović. Dubravka, pozdrav.
Dobar dan svima.
Sve se može kad se hoće. Ja sam planirao da četvrta gošća bude sportistkinja, pa nisam stigao da pozovem sportistkinju, ali eto, dobili smo
2-1, tako
je. Uskoro ćemo moći reći i doktor nauka. I naša treća gošća dolazi iz sveta biznisa. To je Anja Ivana Milić, vlasnica preduzeća Arhi Pro. Anja, dobar dan.
Dobar dan svima, hvala na pozivu.
Da li sebe gledate kao na ženu biznismena ili jednostavno gledate sebe kao jednostavno preduzeće, to sam ja bez obzira da li sam žena u biznisu?
Ja na sebe gledam pre svega kao na stručnjaka, a moja struka je bila zahvalna da postanem preduzetnik. Obzirom da sam arhitekta, krenula sam u preduzetničke vode i na sebe gledam kao na uspešnog preduzetnika pre nego na isključivo biznismena.
Da, arhitektura je možda jedna od prvih, jedna od retkih delatnosti gde se ljudima prosto nametnulo da je biti u privatnom sektoru bolje nego biti u državnom sektoru. Još nekih tamo ranih 90-ih smo, sećam se, imali prve privatnike. Dobro, došli smo do 8. marta. Srećan vam 8. mart. Kako doživljavate to kada dođe 8. mart i sad svi vam čestitaju, ljube vas? Da li je to ekstra napor? Da li se osjećate počastvovano? Da li samo pregrmite to? Da li se više radujete čestitanju od nekoga nego od nekog drugog? Jednostavno, kako doživljavate sve te formalnosti? A ima ih dosta oko 8. marta.
Primetila sam, svi gledaju mene, tako da ja ću početi da odgovaram. Pa moram da priznam da ja 8. mart vezujem za pre svega neka lepa sećanja iz djetinjstva, kada smo bili jako uzbuđeni, kada smo učiteljicama koje smo zaista obožavali u moje vreme kupovali cveće, obzirom da moja mama je takođe bila zaposlena u prosveti, onda je ona uvek se vraćala tog 8. marta kući sa gomilom cveća i jednostavno mene na 8. mart asociraju tako neke, da kažem, romantične prosto uspomene. Danas je sve to poprimilo neki drugi oblik. Smatram da jeste bitno podsećati se 8. marta, ali ne samo na taj datum, nego i svakog dana. Iz tog razloga smatram da je izuzetno lep gest kada gospoda čestitaju damama, majkama, prijateljicama, partnerkama, koleginicama 8. mart, ali jednostavno ne treba ta pažnja da se odvija samo tog datuma, nego smatram da je bitno ukazivati pažnju ne samo ženama, nego dragim ljudima, kolegama, saradnicima svakog dana.
Da li ste dobili neki poklon?
Jesam, dobila sam više poklona, ali možda je to zbog toga što mi je skoro bio rođendan, ovo sad više nisam sigurna.
8. mart ja pamtim, pošto imam malo više godina, pa bih se osvrnula na ono doba iz komunizma kada je to zaista bio veliki praznik. Posle toga je bio jedan period kog se sećam i iz priče moje majke da je onda ona prosto bila protiv tog praznika jer je smatrala da je to neka vrsta diskriminacije, da upravo praznovanje žena jednog dana u godini podrazumeva da je žena neka senzitivna grupa, da je to nešto drugo i da je praktično to poništavanje jednakosti. I onda je bio period kada to uopšte nije bilo popularno, uopšte nije bilo moderno, nije trebalo pominjati 8. mart. Međutim, meni se baš dopada što se ovih posljednjih godina opet vraća taj trend, jer je to nekako u skladu sa trendom gde apsolutno cijela jedna ekonomska postavka je o osnaživanju žena u biznisu, osnaživanju vidljivosti žena u medijima, pomaganju žena da, što se kažu, postanu same svoje preduzetnice i biznis, da pokrenu svoje biznise, i samim tim je taj dan onda ponovo počeo da ima smisla i ja mislim da je baš lepo što ga ponovo slavimo.
Da, čestite argument da, da daj mi 365 dana, a ne jedan dan.
Svakako da je ta teza ispravna i evo, podsjetila sam se i ja slušajući Dubravku na neka lepa vremena iz naših detinjstva. Takođe slažem se i sa Anjom koja je govorila o jednom periodu kada smo zaista zaboravili na naša prava i negde jeste ovo buđenje, ovaj 8. mart koji obeležavamo godinama unazad nekako sa više žara i više optimizma, jeste novo buđenje naših žena pre svega. I bitno je da se podsjećamo i naravno da nije važno da to bude samo jedan dan, bitno je da svih 365 dana u godini o tome razgovaramo, naravno u meri na način na koji treba da razgovaramo, dijalog.
Da. E sada, pominjali smo majke, ajde još malo se vratimo u neku relativno blisku prošlost. Kada uporedim, evo sada recimo koje meni najbliže, situaciju svoje supruge koje je praktično isto godište, i situaciju moje majke. Moje majci je bilo daleko lakše. Ona ima mnogo više slika sa putovanja po Evropi, dolazila je kući uvijek u 3:15 minuta nakon kraja radnog vremena, imala je mnogo slobodnog vremena, a danas ljudi koji rade u privatnom sektoru posebno, to je daleko, daleko gore. To je samo jedan domen, ali da li verujete da je nekoj prošloj generaciji, ono kad podelimo generacije na po 20 godina, da li je ženama u današnjoj generaciji lakše ili teže nego onima recimo sa kraja prošlog veka?
Nenade, jako kompleksno pitanje. Drugačije živimo danas u odnosu na onaj sistem koji je tada postojao. Mi danas smo izloženi toj tržišnoj ekonomiji i tržišnoj utakmici i svakako da se od nas traži više, brzo se živi, brzo se radi, i negde i žene su težeći i boreći se za svoja prava zaboravile negde na sebe. U kom smislu? U smislu da moraju biti i dobre majke i dobre žene, i te neke obaveze koje su tradicionalno nekada pripadale ženskom polu ostale su da i danas opterećuju dodatno položaj žene u društvu, jer činjenica je da svaka žena pored svog posla, pored obaveza koje mora da isprati u vezi sa svojim poslom ili obrazovanjem, ima naravno i obaveze kod kuće, i povuklo je dosta, to jeste jedan teret danas ženama. S druge strane, treba jako voditi računa i razgovarati o rodnim ulogama u društvu, jer šta znači tradicionalno i da li smo mi robovi te tradicije ili nismo, o tome također treba da razgovaramo, ali treba da vidimo na koji način muškarci mogu da pomognu ženama i zašto imamo situacije da muškarci ne prihvataju i ne žele da budu ravnopravni u braku u smislu brige, nege.
Da li je to samo pitanje ponude potražnje, ako ekonomskim rečnikom se iskoristimo? Dakle, da li ima dovoljno muškaraca koji tako razmišljaju na tržištu, koji nisu tradicionalisti?
Ja mislim da ima. Činjenica je da ima uvek i jedne i druge priče, i čini mi se da sve više ima muškaraca koji prevashodno za uzor sada u današnje vreme imaju svoje majke, koje žive ovim tempom i ovim životom kako je stanasnju savremeno društvo.
To je interesantno, koje se, kao uzor svoje majke.
Jeste, koje se dokazuju na svojim radnim mestima, na svojim zadacima, koje se dokazuju na svojim poslovima, i samim tim su svesni onoga što oni moraju da imaju i da uzmu kao učešće u takvim porodičnim relacijama. Tako da mislim da mi u stvari napredujemo, da imamo sve bolje emancipovanije muškarce.
Da, obično kažu i naše žene kad nisu zadovoljne, a često kažu to i muškarci kada su onako iskreni malo iz inostranstva, da su naše žene mnogo onako evropski u shvatanjima nego naši muškarci, da postoji tu neka mala razlika o tome koliko je emancipovan na Balkanu generalno, ne samo u Srbiji, to je sve stvar ličnog gledanja. Ali evo jedno pitanje, Dubravka, za vas kao biologa. Da li postoje ikakve razlike između žene i muškaraca, biološke, psihološke, koje se održavaju na ponašanju? Da li za bilo šta možemo reći, pa dobro, ona sad plače zato što je žena, ili dobro, on se potukao zato što je muškarac, ili ona hoće decu zato što je žena? Često koristimo te neke stereotipe oslanjajući se na to da postoje neke prirodne razlike između muškaraca i žena. Verovatno će treća nauka nema odgovor na sva pitanja, ali da li ima odgovore bar na neka od tih?
Pa znate kako, mislim da je kroz istoriju se pokazalo jako opasno da se nekim biološkim determinantama opravdavaju neki obrasci ponašanja. Naravno da postoje brojne razlike anatomske, fiziološke između muškaraca i žena. Počnemo samo od, ako pričamo o nekim fiziološkim stvarima, tu postoje znači neki hormonski ciklusi koji naravno da moraju da utiču na emocije, na naš način razmišljanja, na naše ponašanje i tako dalje, ali mislim da generalizovati stvari tako jednostavno nije prihvatljivo. Postoje, ako se evo već već pomenuo plakanje, da uzmemo to za primjer, postoje žene koje ćete jako teško rasplakati, postoje muškarce koji će se možda lakše rasplakati, a opet za moj pojam to nije dokaz nikakve slabosti. I dalje na Balkanu vlada taj, da kažem, to, ta predrasuda da muškarac koji zaplače jel pokazuje neku ogromnu slabost i da će zbog toga biti manji muškarac i tako dalje. Tako da bih ja više to kako se mi ponašamo u nekim, da kažem, ozbiljnijim zrelim godinama pripisala onome šta smo mi poneli iz porodice i šta smo naučili živeći u jednom određenom društvu i u jednom određenom socijalnom kontekstu.
Evo sad jedno možda i najteže, možda centralno pitanje za sve tri. Šta je suština ravnopravnosti? Dakle, da li treba po svaku cijenu truditi se da svi imaju jednostavno iste uslove ili pomoći onima koji nemaju istu startnu poziciju, pogurati ih da dođu do istih rezultata kao i drugi? Da li treba matematički propisivati neke proporcije kao što imamo u parlamentu? Da li treba se truditi da po svaku cijenu imamo ravnopravnost i da li postoji kvantitativan način da se meri da li negdje imamo ravnopravnost? Kako gledate na to?
Evo, krenut ćemo od parlamenta, bit ću vrlo, vrlo kratka, osvrnut ću se ukratko na položaj žena u politici. U posljednjih nekoliko godina učešće žena je jeste vidljivije i činjenica je da su kvote, bez obzira na to što mnogima smeta da se kvote i pomenu, kvote jesu nešto što je doprinelo da veći broj žena aktivno učestvuje u parlamentarnom životu i uopšte u političkom životu, i mnogo je važno za donosioce odluka da u svom okruženju imaju žene, zato što žene malo drugačije vide politiku. Nijedna žena koja se bavi politikom, bilo da ulazi u političku stranku ili pak u neku instituciju, neće pitati šta ću ja biti kada uđe, već šta mogu da radim i šta treba da radim. Kada je u pitanju parlament, pošto iz njega dolazim, činjenica je da smo negde nekim lepšim bojama obojile samu salu i malo drugačije razgovaramo. Uspele smo da evo ovom formiranjem ove ženske parlamentarne mreže prevaziđemo neke razlike ideološke u cilju unapređenja položaja ne samo žena nego svih građana. I na državi jeste da obezbedi i građanima i građankama jednake mogućnosti. Da se razumemo, nikoga ne treba osuđivati za njegove izbore. Mi moramo da samo stvorimo uslove u društvu da svako od nas ima pravo na izbor. Da taj izbor treba mi da poštujemo, svakako, kakav god izbor bio, bilo ko od nas, nema razlike u tome da li žena danas, ukoliko želi da osnuje porodicu ili ne želi da osnuje porodicu, ne može da bude osuđivana zbog toga. Mi imamo situacije da i dan danas je vrlo pristojno da vi pitate ženu, pa znate, imate 30 godina, a što se ne udaš, a što ne rodiš decu, a možda imaju žene koje jednostavno to ne žele. I mi to moramo da prihvatimo.
Imamo i ono obrnuto.
Mi stalno imamo argumente i kontraargumente za bilo šta. A pritom niko se ne pita kako se ti ljudi osjećaju.
Da, imamo i ono obrnuto kada može biti minus u nekim situacijama kada neko želi da ima decu. Posebno u toj fazi razvoja ranoj karijere.
Upravo tako. Negde možda smo i mi malo neosetljivi na okruženje. Negde sve ono što nam donosi zapad mi prihvatamo zdravo za gotovo, a ne znamo da prilagodimo sebe trenucima u kojima živimo, odnosno kontekstu.
Da, ako se mi ne prilagodimo, niko to neće uraditi za nas. Šta je za vas suština ravnopravnosti?
Ovo si sada lepo rekao, ako se ne prilagodimo, zato što kroz teoriju evolucije zapravo treba naučimo da ne preživljavaju najpametniji, najlepši, najbrži i tako dalje, nego oni koji se najbrže prilagođavaju datim okolnostima. Treba mnogo toga promeniti. Pričamo o tome, o izboru žene da rodi decu, da postane majka, da se ostvari u toj ulozi. Pričamo, često čujemo da se priča o tome kako je smanjen natalitet, a s druge strane mislim da se ne radi dovoljno na tome da se takve žene ohrabre, da se takve žene zaštite. Jedna od najugroženijih kategorija su žene sa malom decom, pogotovo ako su samohrane majke. Oni su najizloženije, da kažem, nekom maltretiranju od strane poslodavaca. One često prihvataju da rade neke poslove koji su jako slabo plaćeni, prekovremeno i tako dalje. Tako da moramo da radimo na promeni svesti, zato što moramo da budemo svesni da živimo u društvu gde prema podacima Republike Republičkog zavoda za statistiku svaka peta žena doživljava neku vrstu diskriminacije unutar porodice samo na osnovu pola, a oko polovina naših građana smatra da je problem u braku ukoliko žena zarađuje više. Tako da, ako imamo sve to u vidu, moramo da shvatimo da zapravo treba pričati o tim stvarima, ne na neki, da kažem, preterano agresivan način, ali jednostavno ne treba nikog osuđivati zbog izbora. Ja sam naišla dosta puta na neprijatne situacije koje, eto, verujem da je većina žena iskusila, to je da nas na razgovor za posao pitaju, a kakvi su vaši privatni planovi, kao da vi ne znate šta se zapravo krije iza tog pitanja. To su zaista neprijatne situacije i dolazite prosto u poziciju da budete osuđivani zbog nekog svog izbora.
Ja bih se vratila na ovu vašu prethodnu temu, da li je potrebno organizovano ohrabrivanje i podsticaj žena da preuzmu tu ulogu ravnopravnosti, jer mislim da u osnovi mi smo te koje trebamo da se odlučimo za svoju ulogu i da svaka žena u stvari sama odlučuje šta želi da bude u životu i da naravno postoje otežane situacije i u porodici, u društvu, kada ona svoj plan ustanovi i kada želi da ga sprovede. Ali svakako je potrebno da se društvo organizuje i jako mi se dopada u poslednje vreme što ima dosta udruženja koja su u stvari osnovana sa ciljem da osnažuju žene u poslovanju, u biznisu, u napredovanju, u nauci.
A da li mislite da mladi generalno danas imaju priliku da se bave onim što žele? Budući da su često fakulteti van manjih gradova, koliko koštaju i tako dalje?
Pa sigurno da nemaju, međutim put kojim prolazite je zapravo put iskustva. Onog trenutka kada završite to što ste hteli da studirate, naravno postoji jedan sudbinski put kojim se krećete i gde vi sigurno prolazite i neke druge obuke i druge poslove koji nisu bili primarno ono što ste želeli. Ali ako znate šta vam je cilj, tim putem iskustva uzet ćete najbolje i proći ćete na kraju do svog cilja. Tako da to ne možemo da globalizujemo, da kažemo da sada ovo društvo ili ova ekonomija nema uslove da svi rade ono što vole. Zapravo mlad čovjek kada završi fakultet ne zna tačno šta će voleti. On treba da stekne dovoljno iskustva i da nađe upravo onu priču koja će ga ispunjavati. To ne može da bude na startu. Tako je i kod žene i kod muškaraca.
Da. E sada još jedno relativno teško pitanje, bare meni ne pada na pamet jednostavan odgovor. U kojoj meri postoji ravnopravnost između žene i muškaraca u Srbiji danas? Razmišljajući o raznim sektorima ili privrede, kako god, meni samo kultura i umjetnost padaju na pamet kao nešto gde zaista mi se čini da postoji pun ravnopravnost između muškaraca i žena. Bio sam na ivici da kažem recimo i nauka, ali onda se opet setim koliko akademika su muškarci, nekako mi ni to mi se ne čini, koji broj dekana rektora su redom muškarci. Ponovo kada razmišljam u biznisu, to često kažem svojim gošćima u ovoj emisiji, meni dolazi jako veliki broj gošći i češće su žene gošće sa nekih srednjih i viših pozicija, tih izvršnih pozicija, ali one top pozicije opet uglavnom drže muškarci. U politici relativno je slično. Dosta visoke pozicije imaju žene, posebno u posljednje vrijeme, one najviše pozicije imaju muškarci. Gde u našem društvu vidite da postoji neka ravnopravnost?
Da postoji ravnopravnost?
Da.
Pa kada dođu, kada dobijemo račune koje moramo da platimo, tu smo onda ravnopravni. A ovako nisam baš primetila da postoji negde izražena ravnopravnost. Kada pričamo o prosveti i o nauci, da, tu je zastupljen veliki broj žena. Međutim, konkretno vezano za prosvetu, vi imate 80% prosvetnih radnica, a samo 40% pozicija direktorskih u različitim osnovnim i srednjim školama su rezervisana za žene.
Ono čak i u sportu, kada govorimo ako je neka uspješna sportiskinja, odmah se govori o tome koliko je lepa kao jedan vrlo važan faktor, a za muškarca se pored toga koliko uspješan govori i koliko lepu ženu ima. Dakle, jako su čudni aršini.
Jeste, sad kad ti to pomenuo, setila sam se jednog zanimljivog predavanja fotografa, jednog od čijeg imena, nažalost, ne mogu da se setim. On je pričao da zapravo način na koji mediji predstavljaju uspješnu ženu i uspješnog muškarca je potpuno drugačiji i on zapravo doprinosi rasi i toj diskriminaciji. Ukoliko se fotografiše za reklamu poslovna žena, ona je uvek izuzetno lepa, zgodna i gleda u kameru, da ne kažem koketira sa fotografom ili snimateljem.
I drži prst na bradi.
Pa ne znam, ali... tako, na slike, nažalost, slušavac ne mogu to da vide, ali kada je u pitanju muškarac, on nikada ne gleda pravo, najčešće ne gleda zapravo pravo u kameru ili objektiv i uvek je zauzet nečim. Znači, poruka je da je ona lepa, a praktično poruka je da je on pametan ili sposoban. I, tako da, u nauci postoji, tačno je, dosta žena, u nekim naukama, čak i u zemljama Evrope, kao što su društvene nauke, medicina, tu je negde broj naučnika i naučnica izjednačen, ali kako se penjete više na toj lestvici, sve više, odnosno tim nekim, da kažem, baš visoko pozicioniranim poslovima su zapravo prisutni muškarci.
Neinteresantno je da je nauka baš jedno od polja gde su žene među poslednjima uspeli da ostvare punu ravnopravnost. Recimo, 50. i 60. godina u Americi žene koje su rešavale najsloženije matematičke probleme su bile vođene kao kalkulanti.
Jeste. Vi upravo imate kroz istoriju, nažalost, niz primera da su žene uskraćene bile čak i za Nobelovu nagradu, potpuno neravnopravno i... Pa evo imate jedan stvarno ružan primjer gdje je Nobelovac Tim Hunt koji se bavi, on je britanski biohemičar, dobitnik Nobelove nagrade, on je skoro na jednoj konferenciji za štampu izjavio nešto što je izazvalo veliki skandal i prokomentarisao je prisustvo žena u laboratoriji kao nešto što je problem, zato što se mogu desiti tri stvari. Ili će se ona u nekog zaljubiti, ili će se neko u nju zaljubiti, a treća stvar koja će se desiti, to će se žena u nekom momentu rasplakati. To je naišlo na jednu ogromnu osudu javnosti i on je usled toga bio čak prinuđen da povuče se iz članstva iz kraljevskog naučnog društva u Londonu. Tako da kad imate nekoga koji je pritom otac dve ćerke, bavi se naukom, trebalo bi da služi kao uzor i može da izjavi tako nešto, kasnije pravdajući se da je u šali, to ipak ne šalje dobru poruku.
Stefana, gde vi vidite u našem društvu da postoji ravnopravnost, da li igde postoji realno?
Ja moram da se nadovežem na Dubravku i na onaj njen prvi odgovor, to je kada platimo račune. Tu smo svi zaista ravnopravni. Kada je u pitanju, ako gledamo sektore, jeste kultura.
Da li vi zarađujete više od muža?
Ne.
Da li vi zarađujete više od muža?
Jednako.
Jednako, da li vi zarađujete?
Kad dađe muža, reći
ću. Da, dobro.
Tebe kreći isto.
Ovo je javni poziv, šalim se.
Malo šale. Mislim da je u pravosuđu veliki, veliki procenat žena. Eto, to je interesantno. Interesantan je podatak da su žene obrazovanije od muškaraca. Visoko obrazovanih žena procentualno ima više, ali kako idemo ka magistraturama i doktoratima, tako broj, to je procenat žena opada. Mislim da zdravstvu takođe veliki broj žena je zaposlen.
A da li postoji suštinska ravnopravnost u tim organizacijama?
Kako gledate na to? Ja mislim da u pravosuđu postoji ta ravnopravnost. Znači da je to jedan sektor, da kažem, iskustveno je, evo kroz ovaj moj rad sam negde stekla utisak da je ravnopravnost u pravosuđu prisutna. Jednakost u svakom smislu. Verujem da postoji diskriminacija unutar, da se razumemo, postoji diskriminacija svuda, mi treba da se borimo protiv toga, ali to su neka dva sektora koja možemo da kažemo da imaju neku jednakost u smislu položaja žena i muškaraca. Kada je u pitanju politika, to je malo drugačije, naravno, kao i u Srbiji, gde je većina procentualno žene, 51% žena u Srbiji u odnosu na muškarce, tako isto i o politici, verovali ne, u svim političkim strankama su žene većina. Ali kada pitamo članstvo, kako se pomeramo ka položajima i funkcijama, tako taj procenat drastično opada.
Interesantno.
A reci nam, da li ovo tvoja supruga zarađuje više od tebe?
Anja, ravnopravnost u biznisu, to je jako interesantno pitanje.
Zavisi u kom ste biznisu. Ako ste pripadate nekakoj mega korporaciji gde ste zaposlen i gde ste zapravo menadžer u nekoj velikoj firmi, onda svakako postoji ovo što ste malo prepomenuli, da su do određenih nivoa menadžerskih, znači do određenih lestvica, žene apsolutno ili prednjače čak, ili su apsolutno ravnopravne u broju menadžerki. Međutim, taj top level je svakako isključivo sačuvan i pripada muškarcima. To je tako i u nauci, tako je i na fakultetima, tako je i u reizborima za profesorska mesta na katedrama, tako je verovatno i u politici, jer mi svi vidimo šta je skor, koja je na kraju u samom vodstvu. A jedina dobra strana gdje žena može samo i sebi da privileguje nekakvu jednakost je ako se opredeli za taj neki privatan biznis. I ako je ona sama vlasnica svog biznisa, u toj situaciji može da postavlja drugačije odnose i da negde izgradi tu ravnopravnost. I svakako ja u ovim svojim tokom 15 godina nekakve privatne prakse nisam osjetila nikakav hendikep, nisam se osjetila diskriminisano, jednostavno kako god sam nastupala da smatram da mi je mesto tu gde sam se postavila, to je bilo prihvaćeno. Sa te strane mislim da mi imamo šanse da ju i na drugim pozicijama.
A da li mislite to samo zbog toga što se radi o specifičnoj profesiji gdje je najvažnija stručnost, a ne pojava i tako dalje?
Pa u velikom broju pozicija je bitna stručnost, bitno je vaš kvalitet. Pojava je bitna u manjem broju, ako pričamo o medijima, umetnicama, glumicama, pevačicama, to je onda već možda...
Ali evo moram da se nadovežem, izvinjavam se. Činjenica je da se žene sve više ohrabruju i ulaze u privatan biznis, ali isto tako složit ćete se sa mnom, Manja, da je mnogo teže ženama, jer žene kada vode posao kao privatne preduzetnice mnogo više moraju da žrtvuju sebe u odnosu na muškarce, posebno kada vi, ako imate i radnike, morate svakog meseca da njima obezbedite novac i nije jednostavno. Evo ja dolazim iz porodice u kojoj mama moja kao samohrana majka je od 27 godina privatnik i prosto znam koliko je teško i kako je bilo teško tada. Verovatno je danas lakše.
Naravno, apsolutno.
Za pokretanje posla, ali činjenica je da uz podršku porodice to jedino može biti ostvareno.
Da, apsolutno. Mislim da je jednako svim ženama koje su opredeljene da se bave poslom, da su negde iskazane i dokazane na mestima gde rade, da sa druge strane imaju jedan kompromis, da moraju da stave vagu između porodičnog i poslovnog života i da je jedini uspjeh u tome da ako porodica to podržava i ako može da se na ravnoj časti podele obaveze i kod kuće i izvan kuće.
Vreme za reklame, čak smo malo i pregurali to vreme, 17:36, naše gošće Stefana Milidinović, Dubravka Vejnović i Anja Ivana Milić. Razgovaramo o raznim pitanjima povodom 8. marta i nastavit ćemo za koje minute.
Simfonijski orkestar RTS-a Dame biraju. Solisti Ada Castellaneta, gitara, Italija, Nađa Dornik, harfa. Dirigenti Bojana Radivojević, Olga Milićević, Natalija Mičić, Olivera Sekulić-Barac. Program Verdi, Uvertira moć sudbine, Rodrigo, koncert za gitaru i orkestar Aranjuez, Hinastera, koncert za harfu i orkestar, Čajkovski, Romeo i Julija, Kolačeva zadužbina, sreda, 8. mart, u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopustice dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mlado da potrošim svoju na ženu daljinu.
U prodaji. RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu, u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a.
Under Construction, solisti Dušica Bijelić, sopran, Jelena Končar, alt, Nenad Čiča, tenor, Atila Mokuš, bas, dirigent Bojan Suđić, program Franz Schubert, nedovršena simfonija, Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem, Kolarčeva zadužbina, subota, 18. mart u 20 časova, karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U Simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Koje su ključne poruke ovogodišnjeg ekonomskog foruma na Kopaoniku? Koliko ima prostora za smanjenje poreza na zarade, ali i za rast plata? Talasanje, četvrtak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Bojan Bosilčić, pisac i novinar, govori o tome šta ga je privuklo delu pod nazivom Šta je umetnost, Lava Nikolajevića Tolstoja. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 10. mart, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Minuta do 18 sati povodom 8. marta razgovaramo o raznim pitanjima kojih se obično setimo 8. marta, a tiču se žena. Naše sagovornice Stefana Miladinović, narodna poslanica, Dubravka Vajenović, naučnica, sportistkinja i Anja Ivana Milić, preduzetnica. Još dosta pitanja je ostalo da obradimo. Hajde da razgovaramo o tome da li postoje muški i ženski poslovi. Šta mislite o tome? Kako u kući, tako i van kući. Recimo, i meni je interesantno, pošto živim preko puta Vojne gimnazije, još uvijek ne mogu da se naviknem da viđam devojke u stroju sa momcima.
Pa, da, ja mislim da prepostoji nešto što smo mi proizvoljno karakterisali kao muški i ženski poslove i tako ih podelili, ali činjenica da su muškarci se pokazali bolji za određenu vrstu poslova, dok su se nešto drugo pokazale bolje žene.
Naprimjer?
Ali tu, evo, naprimjer, meni je jako žao što ja kad sam upisivala fakultet, devojke nisu primane na vojnu gimnaziju, u vojnu gimnaziju i na vojnu akademiju, ali...
Inače, Dubravka se bavi, kako se to zove?
Sad sam to htjela da pomenem, da. Ja se bavim za dva sporta koja su možda predominantno muški sportovi i često tu nailazim na nepoverenje samo iz razloga što sam ženskog pola. I s neke strane mi bude i drago zato što ako su vas u startu podcenili, onda ste vi u velikoj prednosti zapravo. Postoje naravno neke, da kažem, na primjer vojni poziv, ako pričamo čisto o fizičkoj snazi ili o nečemu u nekom bilo kom poslu koji zahteva fizičku snagu, ali vi isto tako imate u određenim poslovima kao i u sportovima primere žena koje su mnogo sposobnije i koje će mnogo bolje, pošto se konkretno bavimo ovim borbanim pucanjem, da prođu kroz neki poligon nego muškarci. I to jeste tako i zato ja ne mogu da striktno razgraničim neke poslove na muške ili na ženske. Takođe, kad sam, jedna od ljubavi mojih je zapravo bila veterina, imala sam želju to da upišem da studiram, ali mi je tad majka rekla, nemoj to da upisuješ, to nije posao za ženu. Tako da, ipak neki poslovi su etiketirani kao muški, kao ženski.
Ne, kažu da žene bolje procenjuju razdeljeno, to je možda razlog za te poligone. Vi kad ste studirali arhitekturu, osjećam se na tom fakultetu, kad god sam išao da obiđem prijatelje, one sprati da su građevina i ETF, to su sve muškarci, onda gore na arhitekturi su uglavnom devojke.
Da, tako je bilo kad sam ja studirala, a to je bilo pre 30 godina. Tada je važilo da je u stvari najlepše doći na sprat gde su arhitektice i provoditi tamo slobodno vreme, a da su tamo bile najlepše devojke, a da su stvarno građevina i elektrotehnika bila muški fakulteti. Međutim, danas nije tako. Izuzetno je ujednačena broj devojaka i momaka koji upisuju elektrotehniku i to je još jedan onaj pokazatelj statistički da u IT struci sad imamo veliko izjednačenje oba pola, imamo čak i neko izjednačenje u ravnopravnosti plata sutra. Građevina možda još uvek zaista prednjači da jeste neka vrsta muške branše, a u arhitekturi je to definitivno i dalje mnogo veći broj devojaka upisuje taj fakultet, međutim tokom odrastanja kroz struku njihova vidljivost se smanjuje, a vodeće pozicije, autorske pozicije uzimaju zapravo muškarci.
Gde se mi... Oni potpisuje projekt.
Pa nije to samo potpisivanje, to je zaista ta snaga. Ja mislim da se mi negde na kraju raslojimo u trenutku kada žena treba da se opredeli na što sve treba da troši snagu. Troši na porodicu, troši na poslu. Moja branša definitivno traži mnogo snage, mnogo prekovremenog rada i jednostavno je vrlo često da muškarci istraju i budu ti koji rade po 16 sati, a da se žene opredeljuju za uredno radno vreme. A malo pre kad ste pitali da li postoje muški i ženski poslovi, meni su u glavi bila podela da kažem da postoje, ali da je to zapravo podela na one fizički lakše i fizički teže poslovi, da je u stvari u pitanju samo definicija telesne snage, a ni jedna druga raspodela ne dolazi u obzir, jer mislim da u stvari su svi poslovi samo pitanje afiniteta pojedinca, svakog čoveka je pitanje afiniteta. Ja, na primjer, apsolutno nemam afinitet da peglam, niti ću ikada u ovom životu to naučiti, a moj suprug, znači, izvanredno priprema hranu, ima neke svoje specijalitete, naravno on se brine o kolima, ja tu ništa ne znam, znam dobro samo da vozim, a s druge strane opet, znači, postoje ti stereotipi koje imamo u porodici, a postoji nešto gde smo opredeljeni prema svojim afinitetima i upravo suprotno, neko bi radi nazovi muške poslove, neko ženske poslove. Mi trebamo svi da pratimo svoje afinitete.
A da li to znači da vremenom će se izgubiti, da je poželjno da se izgubi ta relacija da pol određuje bilo šta? Da li je uopšte to poželjno da se to izgubi, da pol postaje nevažan za sve, sem da je manje više za reprodukciju potrebno da jedan bude A, drugi bude B, a da u svemu ostalom apsolutno nema veze kojeg si pola?
Pa evo, biološke razlike ne treba zanemarivati, upravo si Nenade sam to i rekao, upravo ona A plus B.
Da li treba relativizovati pol do kraja?
Pa pitanje šta znači relativizovati pol. Opet ću se vratiti na početak, a to je, mi moramo da živimo u društvu u kome imamo pravo na izbor, ma kakav on bio. Nažalost, generacija Dubrovke i moja generacija nismo imali priliku da se upišemo na Vojnu akademiju. A možda bismo bili sjajni piloti. Evo danas Srbija može da se pohvali prvom ženom vojnim pilotom. Znači, mi smo njoj omogućili kao država da se ona za to opredeli. A to da li će to biti jedna žena u generaciji ili nekoliko žena u generaciji, to je druga stvar. Prosto, ta relativizacija, šta znači relativizacija?
Pa da jednostavno, apsolutno u bilo kojoj odluci ne uzimamo pol kao faktor koji gledamo. Da li je to korisno?
Pa jeste, to je jednakost.
Da li se slažete?
Pa da, ja bih se složila sa Stefanom.
I ja bih se složila.
Dobro, dobro. Odlično.
Zamisli samo situaciju, prije da treba pošalju CV poslodavcu da ne stoji ni ime, ni prezime, ni pol.
Da, to bi bio i za idealnog poslodavca, to bi bio idealan CV, da.
Da.
I taj poslodavac sigurno neće pitati da li ste ženskog ili muškog pola ukoliko vaš CV omogućava njemu sutra i bolje poslovanje i veće prihode. Potpuno će
tako biti. Je zaista neprijatna situacija, na kraju sam ja čak bila okrivljena za to zato što sam stavila fotografiju u CV, mm-hmm. gdje sam bila pozvana na razgovor, gdje mi je saopštena zapravo moje kvalifikacije ne odgovaraju toj poziciji, ali eto, ta osoba je stvarno željela da se upozna. Tako da to je zaista neprijatno.
Slušao ti će moći dobiti fotografiju posle emisije na sajtu.
Ali Nenade, osvrnula bih se i na muško.
Ne tu fotografiju.
Ako pričamo o jednakosti, koliko mi trpimo neki vid diskriminacije, posebno kad je zapošljavanje u pitanju, zamislite koliko muškarci trpe diskriminacije, isto u zapošljavanju, ukoliko važi ovaj muški posao, pa ovaj ženski posao. Pa primjera radi, ako muškarac želi da bude medicinski brat, svi će ga zvati kako ti to tako sad muškarac, pa da budeš babica, gdje to ide, ili da budeš medicinska sestra.
Da, ja znam, znači, da svi se okreću za vaspitačem u vrtiću, kao da to nešto jako čudno, i on im je sumnjiv. Prosto ljudima je, iako su to roditelji koji su vrlo ovako otvorenih shvatanja, oni njima sumnjiv šta će on tu kao vaspitač u vrtiću.
Pa to su
stereotipi. Koliko vjerujete da u Srbiji ima još uvijek žena koje na neki način pate zbog toga što su svjesno ili nesvjesno preuzele te neke svoje tradicionalne uloge, i kako ih pomoći? U kojoj meri ste vas tri izuzetak od pravila, ili ste sve više ne izuzetak nego pravilo? To su možda za odvojena pitanja, ali
najveću
prvo.
Diskriminaciju trpe, ako gledamo žene, opšte žene na selu, žene poljoprivrednice, mislim da su one u najtežem položaju. Nažalost, mi tačnu statistiku još uvijek nemamo, ali negdje 14% ili 15% gazdinstava registrovanih vode se na žene, i to većina je fiktivna. Sad možete zamisliti kakav je položaj žene na selu. Jako mali broj žena uplaćuje sebi penziono invalidsko osiguranje, one su prinuđene da budu, kako u društvu kažu, stup kuće, ali zapravo rob kuće, bez prava na te izbore koje mi imamo ovdje u gradu. Negde one su ja mislim najugroženije.
I kako im pomoći? Svim tim ljudima koji su na margini.
Tako je, pa prvo morate da imate tačne statistike, znači da bi bilo šta uradili u bilo kojoj sferi, morate da uradite dobru analizu, da bi imali kvalitetnu analizu, morate da imate podatke. Negde ono što smo mi radili kada su u pitanju poljoprivrednice, to je da smo prošle godine uspjele da, zapravo pretprošle godine, u budžet za 2016. godinu povećamo davanja ženama poljoprivrednicama, vlasnicama gazdinstava za pokretanje novih nekih projekata. I nismo samo mi, ima jako puno udruženja žena po Srbiji koje zaista dobro rade i čiji rad treba da se pohvali. Naravno da je puno na lokalnim samoupravama, i negdje mislim da lokalne samouprave tu treba da preuzmu odgovornost i da stvarno po dubini kapilarno deluju kada su u pitanju ruralne sredine i ta zapuštena sela, jer jako puno ljudi nam nažalost odlazi sa sela, a osobe koje ostaju prinuđene su da žive jedan ne baš tako kvalitetan život. Negde lokalne samouprave mislim da bi bile tu najvažnije i zapravo negde uspele najbolje da koordiniraju sa svim tim.
Gde su inače predsjednici opštine, ne znam, ne bih mogao da nabrojim, ja sam pričala se dosta o Smederi, ali gde su predsjednici opština muškarci? Koga još vidite koje grupe žena vidite u Srbiji kao najugroženije?
Pa žene invalidi svakako. I neki podaci kažu da i starije žene, na primjer preko 55 godina, su za poslodavce apsolutno nevidljive. Tako da su i one dosta ugrožena.
Ja bih se vratila na ovo što ste pitali, kako pružiti podršku, znači kako se boriti protiv toga, sem što je naravno velika uloga lokalne samouprave, velika je stvar i podizati jednu opštu društvenu svest i podizati jednu društvenu odgovornost u svakom pojedincu. Mislim da je pravi primjer ovo što ste pomenuli, da već postoje dovoljno udruženja žena koje reaguju i koje rade na nekakvom solidarnom, humanitarnom radu da se ženama pruži bolja platforma, svim tim osjetljivim grupama da se pruži bolja platforma za pomoć, za unapređenje, za usavršavanje. I s tim u vezi opomenuću par izvanrednih udruženja. Postoji u preduzetništvu, u biznisu, postoji udruženje posebnih žena Srbije, koje je najveće udruženje u regionu, koje postoji 19 godina i zaista mislim da u razgovoru sa vlašću i sa upravom dolazi do izuzetnih rezultata i zaista pomaže. Ja konkretno sam osnivač jednog interesantnog kluba prvih žena, koji je zapravo klub žena koje su ostvarene, uspešne, a opet s druge strane odvajaju vremena, iako ga nemaju, iako ga imaju uvek malo, te koje mnogo rade, odvajaju vremena da se bave nekakvim solidarnim humanitarnim radom, mentoringom, radionicama, promocijom ženskog pitanja. I nedavno prošle godine sam takođe među osnivačima ženskog arhitektonskog društva, to je sada pa specifično udruženje koje je strukovno se organizovalo na toj ženskoj platformi, da je opet objedinjenje jedna solidarnost ženska. I mislim da je ta tema osobina žene kao solidarnog bića jako važna. To je negdje gdje možemo stvarno se integrišemo i pomognemo.
Ima još par minuta. Šta biste poželjeli za 8. mart? Kad biste imali pravo na neku malu želju za sve žene, a da se obistine?
Da se naravno 8. marta probudim srećnije.
Lepo.
Šta je sreća? Mm.
Šta bih poželjela? Pa poželjela bih da svako, najbitno da li je muškarac ili žena, uživa u svom izboru i bude spremna prihvatiti odgovornost i posledice svog izbora.
Ja bih poželjela da mnogo više muškaraca nauče da poštuje žensko biće, jer i dalje nažalost imamo i tužne situacije da to nepoštovanje je u velikom broju i da se negde zaista sljedećeg 8. marta ponovo ovdje sretnemo i zaključimo da smo se pomakli napolje. Mm.
Ja bih samo dodala još jednu stvar, da je ogromna odgovornost na medijima, na vama i na tome da zapravo promoviš u prave vrednosti i da tvoja emisija je pravi primjer, čini mi se, i da je izuzetno bitno da naša mlada populacija raste uz, da kažem, neke modele i primjere uspješnih ljudi, obrazovanih ljudi, a ne one druge.
E, eto, to je bilo jedno od pitanja koje smo planirali, nismo stigli da ga se dotaknemo, da pokušamo u minut dva, da li se plašite kako mas medije utiču na mlađe generacije, na devojke, ili mislite da onaj ko razmišlja svojom glavom može da se odupre tome?
Pa mislim da je vera u sebe, odnosno spoznaja sebe, jako važna. Mislim da je obrazovni sistem, o tome smo govorili pre emisije, izuzetno bitan. Naravno vaspitanje, pre svega kućno vaspitanje i sistem vrednosti koji vas okružuje.
Da je to imunizacija na...
Ja mislim da je to prvi korak. A da vam kažem, uvek trendovi postoje kroz civilizaciju, različita doba smo prošli i negde ovo je vek u kome je tok informacije trenutan i da po najviše te društvene mreže utiču da masovno, da se omasovi svaka subkultura ili kultura, ali negde mislim da vrednosti civilizacijske koje su utemeljene zapravo mogu da opstanu kroz obrazovanje i naravno borbom za bolje sutra svih nas.
A šta biste poručili mlađoj sebi da možete da kontaktirate sebe pre 20 godina? Šta ste naučili o muško-ženskim odnosima u Srbiji što možda niste znali kao tinejdžerke?
Poručila bih samo sebe da budem još hrabrija nego što sad jesam.
Ja bih poručila sebi da smo zaista svi jednaki i da nemam nikakvu tremu da idem napred.
Odlično. I da li verujete, ostalo mi vremena za još jedno pitanje, da ćemo imati ženskog predsjedničkog kandidata na nekim izborima, možda baš na ovim. Da li biste glasali pre za ženu nego za muškarca? Ovo je vrlo interesantno.
Zavisi ko je kandidat.
U mnogim zemljama već imamo kandidate, u Srbiji čini se da žene još uvek ne razmišljaju o tom.
Imali smo mi u nekoliko izbornih ciklusa kandidate žene, ali ne mislim da pol mi ne bi odredio izbor kandidata. Sigurno ne bi.
A da li vam znači, da li vam indikator nečega to što još uvek nema žena kada izađemo na birališta?
Pa bilo je kandidata, to što nije izabrana, mislim da nije primarno.
Ne, meni ne samo što na ovim nema, ali mislite da to ne oslikava na neki značajni način?
Poslikava kako je oslikava. Oslikava sigurno.
Oslikava da nismo još spremne.
Zbog čega?
Pa, verovatno nemamo dobro
kolektivno ili...
Kolektivno, da nismo spremni još da razmišljamo na taj način da imamo kandidata za predsjedničko mjesto.
To je onda opet interesantno pitanje, zbog čega muškarci na kraju dolaze do top pozicije. Jedna teorija je da muškarci su skloni udruživanju u interesne klike i klanove, ali opet to je...
Mislim da je to, Nenada, izvini, ali mislim da je Margaret Thatcher najbolje rekla, ako želite da neko nešto dobro kaže, pozovite muškarca, ako želite kvalitetno odradi, pozovite ženu. Parafrazila sam.
Pozvao tri gošće i kvalitetno smo odradili emisiju. Hvala vam zaista od srca što ste odvojili deo ovog 8. marta da dođete na Radio Beograd. Stefana Miladinović, narodna poslanica, Dubravka Vejnović, naučnica, Anja Ivana Milić, preduzetni. Ja sam Nenad Militarević. Još jedan put svim slušateljkama srećan 8. mart, emisija o središtu pažnje svakog dana od 17.05 radnog dana. Sa vama, našim gošćima, hvala.
Hvala.
A vama, dragi slušalci, hvala na pažnji i do slušanja.